Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin qendror të lajmeve në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do të jeni në 30 minuta dëgjues, fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Viti 2017 nuk do të kujtohet për luftim të korrupsionit në Kosovë. Sëmundjet kardiovaskulare dhe kanceri shkaqit kryesore të vdekjeve në Kosovë. Sundimi i ligjit dhe zhbllokimi i procesit eurointegrues disa nga pritjet e Maqedonisë për 2018. Të paktën 10 persona janë vrarë në protestat kundër qeverisë në Iran. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lufta kundër korrupsionit në Kosovë ka qenë pjesë e deklaratave të liderëve në Kosovë, mirë po nuk ka pasur diçka konkrete në këtë aspekt. Institucionet ndërkombëtare kanë thënë se vendi e ka shkallën më të lartë të korrupsionit, derisa është bërë thirrje për të luftuar një gjë të tillë. Arton Konushevci na sjell hollësit.
Lufta kundër korrupsionit edhe gjatë vitit 2017 ka qenë vazhdimisht pjesë e deklaratave të zyrtarëve të lartë shtetëror, por rezultatet konkrete kundër kësaj dukurie kanë munguar. Autoritetet kompetente thonë se kanë ndërmarr veprime në këtë drejtim, por rezultatet kanë qenë minimale në luftën kundër kësaj dukurie. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, Shaip Havolli, tha për Radio Evropa e Lirë se përpjekjet për luftimin e dukurisë së korrupsionit nuk kanë munguar, por nuk janë arritur rezultatet e duhura as gjatë vitit 2017.
Institucionet e zbatimit ligjit, këtë rast prokuroria, policia dhe agjencia po bëjnë kallëzime penale, po dërgojnë në prokuri, prokuria po grita këtë akuza, gjykata po hu poshtë. Në pas forme ka pas akuza ose hovja topit tek njëri tjetri, megjithatë ka pas pengesa gjatë zbatimit të ligjit. Mund të them që duhet të adresohet çështja e këtyre situacion fajt, se ku po që lënë këj problem.
Autoritetet në Kosovë thanë se brenda vitit 2017, nga 381 kallëzime penale të pranuara, nga janari deri në shtator të vitit 2017, kam proceduar apo zgjidhur 321 kallëzime penale apo 84.25%, ndërsa nga 630 persona në kallëzime penale të pranuara janë proceduar 681 raste. Institucionet e vendit gjatë gjithë vitit kanë thënë se kanë vënë në prioritet çështjen e luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe se askush nuk është imun dhe as mbi ligjin, por ekspertët e fushës kanë deklaruar se problemet qëndrojnë sipas tyre pikrisht në faktin e vullnetit të pakt për luftimin e kësaj dukurie. Në fjalën e tij vjetore në kuvendin e Kosovës, presidenti Hashim Thaçi tha se lufta kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe terrorizmit janë dhe duhet të mbeten prioritet. Kosova nuk do të dorëzohet në përballje me këto sfida dhe nuk do të lejojë që vendi ynë të perceptohet si i korruptuar. Heronjë të sotëm janë ata që rrështohen në luftë të pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ka deklaruar presidenti. Institucionet ndërkombëtare thonë se Kosova ka shkallën e lartë të korrupsionit dhe një kulturë të pandëshkueshmërisë ndaj zyrtarëve të përfshirë në afera korruptive. Kurse organizatat vendore thonë se korrupsioni i nivelit të lartë në Kosovë vazhdon të mbetet sfidë dhe fenomen që po shkatron demokracinë dhe po pengon zhvillimin ekonomik të vendit. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Betim Usliu, tha për Radio Evropa e Lirë se profili i rasteve të korrupsionit që ndiqet në Kosovë është profili ulët dhe rrallëherë i profilit të lartë.
Bazuar në monitorimin sistematik të Institutit të Kosovës për Drejtësi, rezulton se ende asnjë zyrtar i profilit të lartë nuk është i dënuar me burkim efektiv për vepra penale të korrupsionit. Dhe me qenë se nuk ka ndjekje të profilit të lartë dhe ndikimet politike në emërimin e pozitave të larta janë vazhdimisht prezente, atëherë bjen që kjo luftë nuk mund zhvillohet pa pas njerëz me integritet.
Edhe kryeprokurori i shtetit Aleksander Lumezi në një konferencë të Këshillit Prokurorial në fund vit ka kritikuar prokurorit për mos efikasitet në punë sa i takon lëndëve të korrupsionit.
Se cilën prokurori ka ngjetje? Në prokurorinë themelore të Prishtinës janë krye vetëm 15 lëndë, më pak se që janë pranuar. Asnjë prokurori nuk mundet mu dallu sa i përket kësaj periudhe raportuese, lufta kundër korrupsionit ekskluzivisht duhet mu hetu edhe mu ndjek veprat penale të korrupsionit të nivelit lartë, por normal që nuk duhet mu lënë anash edhe veprat penale të korrupsionit të mesëm dhe të inë.
Lufta kundër korrupsionit dhe rezultatet më konkrete janë bërë pjesë të kriterëve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Luftimi korrupsionit për qeverinë e Kosovës nuk qëndron më në një nga kushtet e papërmbushura në procesin e liberalizimit të vizave. Sipas qeverisë, institucionet kanë çënuar përparime dhe rezultate konkrete në këtë drejtim. Përfaqësuesi ndërkombëtar në Kosovë u kanë përthirrje institucionet e Kosovës në veçanti sistemit të drejtësisë në vend që të fuqizojnë luftën kundër korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Së afro 2 vitesh të marrjes së kodit telefonik, Kosova këtë vit pritet të ia fund huazimit të kodeve të huaja ndërkombëtare. Kodi +33 i Kosovës pritet të funksionalizohet plotësisht në qershor të këtij viti. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Viti 2018 do t'i jap përfundimisht fund operimit të kodeve të huaja në Kosovë dhe do të përdoret vetëm kodi +33 i Kosovës, bëjnë të ditur përfaqësues të autoritetit të rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare. Kodet e huaja ndërkombëtare, siç është kodi Monakos +377, kodi Slovenis +386 dhe kodi Serbis +381, që operatorët e telefonisë fikse dhe mobile në Kosovë kanë shfrytëzuar, do të shuhën deri në qershor të këtij viti. Kryetari i bordit të Arkepit, Krishni Gashi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se deri më tani zbatimi kodit është duke shkuar sipas dinamikës së paraparë në planin e emigrimeve të kodeve aktuale në kodin +383. Ndërkohë Gashi thot se njëra nga fazat që do të duhet të ndodhë në këtë vit është ndrimi SIM kartelave i mbi 2 milion përdoruesve të telefonisë mobile. Kosovës ju kishte ndarë kodi telefonik nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve në dhjetor të vitit 2016. Kjo ishte arritur pas një marrëveshje për telekomunikacionin në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Kjo marrëveshje përveç dhënies së kodit telefonik për Kosovën pati paraparë dhe shuarjen e të gjithë operatorëve të vlerësuar ilegal në territorin e Kosovës. Në maj të vitit të kaluar, dy operatorë serb pushuan së funksionuari, posaçërisht në veri të vendit, derisa operatori tret i cili po ashtu kishte operuar ilegalisht, ju dha licencë përkohshme dhe e kufizuar. Megjithkëtë, qytetarët serb të Kosovës shuarjen e dy operatorëve serb e patën konsideruar si të padrejtë, pasi sipas tyre tani kanë një operator që vet nuk e kanë zgjedhur. Ivana Markovic, një qytetare, pati thënë se kjo e pengon pse është e detyruar të shfrytëzojë një rjet dhe ka mbetur pa numrin të cilin e ka shfrytëzuar për vite me radhë.
Ne možemo da koristimo Telenor i VIP, što su bile zapravo jedno te dve bila moja mreža.
Nëse nuk mund ta shfrytëzojmë Telenorin dhe VIP, e njëri prej këtyre dy rjetëve ka qenë imi, pse më duhet pikërisht të zgjedh MTS? Ndoshta nuk më pëlqen, më nervikos më shumë kushtëzimi në krejt këtë rëfim. Më shumë më irriton që për marrëveshjet askush nuk flet hapur, të gjithë ne e marrim vesh në mënyrën më të rënd, kur na prek, para së gjithash, në xhep. Për të gjithë këta operator duhet të japim euro dhe mua kjo as pak nuk më përshtatet, shprehet Markovic. Thirrja e parë telefonike me kodin +383 ishte realizuar në shkurt të vitit të kaluar. Në atë kod, drejtori menaxhues i Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa, pati vlerësuar këtë si hapin e parë drejt zbatimit të marrëveshjes për telekomunikacionin.
Thirrja që po bëhet edhe në telefonin tjetër i cili rezulton me njohjen e kodit +383.
Mustafa pati theksuar se zbatimi marrëveshjes së kodit shtetror bën identifikimin ndërkombëtar të shtetit të Kosovës. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës marrjen e kodit e kishin konsideruar të rëndësishme për sovranitetin dhe subjektivitetin e shtetit dhe njohjen ndërkombëtare të pavarësisë në fushën e Telekomit. Në mungesë të kodit telefonik, vetëm Telekomi Kosovës që shfrytëzon linjën +377 ka paguar për shfrytëzim të kodit 3 milion euro Telekomit të Monakos, kurse përhumbjet komerciale deri në 6 milion euro. Kostoja e përgjithshme shkaktuar nga mungesa e kodit telefonik, sipas të dhënave të qeverisë së Kosovës, i ka kushtuar humbje vendit deri në mbi 200 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Së sëmundjet kardiovaskulare dhe kanceri radhiten si dy sëmundjet më vrastare në Kosovë. Për të dyja sëmundjet flasin profesionistë të fushës, sipas të cilëve trajtimi që ju bëhet pacientëve me këto sëmundje mbetet për të dëshiruar. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Zyrtar shëndetësor i kanë radhitur sëmundjet kardiovaskulare si shkaktarin e parë të vdekjeve në Kosovë, ndërkaq sëmundja që po merr jetë njerëzish si e dyta me radhë është renditur kanceri. Megjithkëtë, Kosova nuk ka sistem të referimit që të dijej sakt se sa njerëz kanë probleme me sëmundje të caktuara dhe sa është numri i njerëzve që vdesin nga sëmundje të caktuara. Gani Bajraktari, kryetari i Shoqatës së Kardiologëve në Kosovë, i tha Radios Evropa e Lirë se numri i qytetarëve me probleme me shëndetësore në zemër është në rritje çdo vit. Ai ka thënë se shtimin e numrit të pacientëve me probleme kardiovaskulare e dominon infarkti akut si patologjia më e shpeshtë dhe më vdekjeprurse në Kosovë, siç ndodh edhe në vende tjera të zhvilluara dhe ato në zhvillim.
Sëmundjet kardiovaskulare mbeten vrasi numër 1 i njerëzimit. Për sa të keq, akoma në Kosovë kemi akoma për të bërë në mënyrë që trajtimi i këtyre sëmundjeve të jetë konform standardeve evropiane për trajtimin, diagnostikimin dhe trajtimin e tyre. Kosova për herë të parë këtë vit është futur në atlasin e vendeve evropiane të Shoqatës Evropiane të Kardiologjisë, dhe treguesit e trajtimit të këtyre sëmundjeve akoma mbeten për të dëshiruar.
A i shtoj se trajtimi emergjent mbetet i vonuar në Kosovë.
Do ma jemi dëshmitar të trajtimit të neglizhuar, përkatësisht të vonuar të trajtimit të tyre, sepse infarkti akut të miokardit, sidomos që është vras, dëmash kaktari kryesor i vdekjeve, do një trajtim emergjent, do një trajtim brenda 2 orësh, nga fillimi i dhimbjeve deri te hapja e arterisë koronare, e cila paraqet një vështirësi edhe për vendet e zhvilluara, ndërsa për neve, domethënë është numri më i madh i këtyre të sëmundjeve, nuk arrin të trajtojnë këtë patologji brenda 2 orëve dhe të pasojë edhe humbja jetrave të njerëzve.
Të paktën 17 milion njerëz në botë vdesin çdo vit nga sëmundjet e zemrës, flasin shifrat zyrtare të institucioneve shëndetësore. Profesionistë shëndetësorë thonë se pjesa më e madhe e sëmundjeve kardiovaskulare mund të parandalohen nëpërmjet adresimit të qartë të rrezikut si duhanpirja, dieta jo e shëndetshme dhe obeziteti, mungesa aktivitetit fizik dhe konsumimi alkoolit. Në anën tjetër, Ekrem Hyseni, drejtori i Institutit të Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tha se ndonë së shtritur numri atyre që lajmërohen me kancer, kjo nuk paraqet rritje reale.
Nëse e krahasojmë këtë numër me rreth 1550 raste sot do të jetë si vjet, me numër me popullatën e një vendet e regionit, na del që Kosova e ka numrin më të vogël në region, por mos më thon vetëm 30% të rasteve që i ka regioni. Si vdekshmëri, kanceri në Kosovë e zë vendin e dytë që i përket vdekshmërisë.
Por janë edhe sëmundjet ngjitse në Kosovë, ato që rreth 100.000 njerëz infektohen me to. Infektologët në vend thonë se vitin 2017 si sëmundje ngjitse dhe epidemi i kanë karakterizuar ethetemineve si dhe fruthin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Maqedonia ka hyrë në vitin 2018 me shumë sfida nga viti 2017, që vlerësohet si një ndër vitet më të rënda në dy dekadat e fundit. Kriza e rëndë politike më 27 prill ishte shndëruar në dhunë të përgjakshme në kuvend, duke rezikuar shpërthimin e një konflikti me përmasa katastrofale. Pritje për vitin 2018 jam të shumta para së gjithash në vendosjen e sundimit të ligjit, zhvillimit ekonomik dhe zhbllokimit të procesit eurointegrues, nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Viti 2017 në planin politik, por edhe të zhvillimeve tjera, ishte ndër vitet më të rënda për Maqedoninë pas konfliktit armatosur në vitin 2001. Kriza politike që ishte trashëguar nga viti 2016 mori përmasa dramatike me tensione dhe protesta, të cilat u përshkallëzuan në dhunë të përgjakshme në kuvendin e Maqedonisë më 27 prill. Kësaj ngjarje të rëndë kishin paraprirë zgjedhjet e parakoshme parlamentare në vitin 2016, të cilat prodhuan një shumicë të re parlamentare që nuk njihej nga vëmëro do pomëneje, e cila pas dështimit që pati për formimin e qeverisë së re, pengoi me të gjitha format e mundshme formimin e saj nga Socialdemokratët dhe Partitë Shqiptare, duke çuar vendin në tensione të mëdha, me pasoj pushtimin e kuvendit nga protestuesit e mbështetur nga kjo parti, që drejtohej nga ishe kryeministri Nikola Gurevski. Shkas kryesor për gjithë këtë situatë që po rrezikonte stabilitetin e vendit, ishte afera e përgjimeve e publikuar nga opozita, e që nxori në sipërfaqe vepra të rënda penale të ishe zyrtarëve, përfshirëse kryeministrin Gurevski dhe shumë ministra e funksionarë të tjerë.
2017 ka qenë vit i kthesave të mëdha në skenën politike, përfundimisht u konstituën organet që ishin refleksi zgjedhjeve të vitit kaluar dhe u bë ndrimi i pushtetit. Kuptohet që vetëm ky fakt nuk paraqet garantë se Maqedonia është në rrugë të drejtë, por është kushti i domosdoshëm për të filluar proceset stabilizimit politik të shtetit.
Thot për Radion Evropa e Lirë Nasër Zyberi, njohësi çështjeve politike dhe ishte deputet në tri përbërje parlamentare. Nikola Dujoski, njohësi rrethanave politike dhe profesor në Fakultetin e Sigurisë në Shkup, thot se dhuna e 27 prillit është ngjarja më e rëndësishme që ka ndodhur në Maqedoni në vitin 2017, ngjarje kjo që sipas tij i dha fund grevizmit, një qeverisje e cila sipas tij më shumë i ka sjell dëm se sa të mira Maqedonisë.
2017 godine tje obeleži krajot na vlede na vladenje to na Gruevski i formiranje to na novata vlada na Zoran Zaev i site prašanje povrzani so funkcioniranje to na parlamento se do denot na formiranje to na novata vlada.
Vite 2017 shënon fundin e qeverisjes së Gruevskit dhe formimin e qeverisë së re të Zoran Zaevit. Ngjarjet e 27 prillit janë ato që asnjëherë nuk do të harrohen. Dhuna e përgjakshme të regoj se diçka e tillë mund të ndodhë vetëm se në një vend ku sëndon diktatura, apo ku shteti është i robëruar. Ishte një provim shumë i madh, testohej ardhmja e shtetit, se a do të mund të dalë nga gjendja e krijuar dhe sërish të ngritet si një shtet normal që do të jetë i gatshëm të jetë pjesë e NATO-s dhe e bashkimit evropian, thotë Dujoski. Sa i përket të ardhmës, ai beson se qeveria ka shansin që të mosoj nga gabimet e kaluara dhe të orientojë vendin aty ku synojnë pjesa dërmuese e qytetarëve të Maqedonisë, por se për arritjen e kësaj sipas tij, megjithatë duhet përmbushur edhe shumë kritere, para se gjithash ato që kanë të bëjnë me kontestin e emrit.
Ja sum optimist për Kovojpat, vot 2018 godina, edhe në dobar delo tje raboti që uspejme dhe që iskoristime vë polza në dëshavata.
Unë jam optimista se kësaj radhe pra në vitin 2018, një pjesë shumë të mirë të këtyre çështjeve do të arrim të zgjidhim në dëmirën e shtetit, por shpresoj të kenë edhe mbështetjen e opozitës, e cila tani ka udhëheqësi të re, pa Gruevskin. Ajo duhet të ketë mësuar nga gabimet e kaluara dhe të jetë konstruktive, kur janë në pyetje interesat madhore të shtetit dhe të qytetarëve të saj, thotë Dujoski. Nga ana tjetër, analisti Nasër Zyberi thot se viti 2018 do të jetë viti pritjeve të mëdha, sepse kthesat e vitit 2017 sipas tij duhet të japin fryt në këtë vit që sapo kemi hyrë.
2018 do të jetë vit kur do të presin qytetarët rezultate nga pushteti i ri, këtë drejtësi për të gjithë, nga personave të cilët kanë indicje se janë të inkriminuar, në ndej atyre të cilëve është bërë për drejtësi në procedura gjithësore me rishqyrtimin e rasteve, soportin me monstrën, përpse jo edhe me rastin e Kumanovës. Në tjetë rast që pushteti i ri të dëshmohet se e ka seriozisht procesin e ruajtjes integrues dhe konkretisht dhe gjej mekanizma për dalë nga atë pozicionin në kontestin për emri.
Thotë Zyberi. Si ai ashtu edhe Dujoski presin angazhim nga qeveria dhe për aspektet ekonomike, duke marrë parasysh premtimet e saj të shumta për luftimin e varfërisë dhe ngritjen e standardit të qytetarëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Lajme të reme ka pasur disa në vitin 2017, ato shpesh janë publikuar, kanë bërbuj dhe pastaj ka dalë se nuk janë të sakta. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Karl Shrek, u ka hedhur një vështrim disa lajmeve të tilla që kanë publikuar mediat ruse. E dëgjojmë bashkë materialin që për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Lajme të reme, ose së paku diskutimi global për fenomenin, ka vazhduar hovi në vitin 2017, duke bërë që fjalori Collins ta shpall termin fjal të vitit. Të përshkruarën nga Collins si informacione false dhe shpesh të bujshme, lajmet e rreme kanë kumbuar edhe në mediat ruse dhe në pejzazhin politik atje. Ato janë trajtuar me besim nga mediat e shquara në Rusi, figurat publike dhe audienca. Disa prej tyre kanë pasur origjinën në Rusi, vendin që qeverit përëndimore kanë akuzuar për bërjen e lajmeve të rreme pjesë të politikës e jashtme, ndërsa disa të tjera kanë nisur në vendat të tjera. Moska i ka hedhur poshtë kritikat ndaj saj për fshirë dhe akuzat se ka krijuar lajme të rreme me qëllim ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016. Njën nga lajmet e rreme që ka bërë buj në Rusi në vitin 2017 ka qenë ai për kolapsimin e Rusis. Në muajin gusht, një faqe konfuze internetit, e ngjashme me ato të gazetës britanike The Guardian, ka publikuar një raport të rremë për një komplot të perëndimit për shkatrimin e Rusis. Raporti ka cituar i shefin e inteligjencës britanike John Scarlett, duke thënë se Britania dhe SBA-ja planifikojnë të shfrytëzojnë ish-presidentin pro-përëndimor të Gjeorgjis Mikhail Saakashvili dhe një grindje fiktive midis Ukrainës dhe Rusis për të shpërbërë shtetin në Rus. Më duhet të pranoj se luftrat në Gjeorgji dhe Krime, planet më strategjike të SBA-s dhe Britanis për rrëzimin e Rusis, kanë përfunduar me dështim, ka thënë Scarlett në raportin e fabrikuar. Lajmi është demaskuar shpejt dhe gazeta britanike The Guardian ka thënë se ajo është i rremë dhe është publikuar në një faqe të rreme që pretendonte të ishte The Guardian. Megjithatë, disa media ruse e kanë transmetuar atë përfshirë edhe rrjetin televiziv kombëtar REN TV. Më 7 tetor në ditëlindjen e presidentit rus Vladimir Putin, televizioni shtetror rus dhe agjencitë e lajmeve raportuan se një restoran në New York po shërben një hamburger të veçantë për nder të kreut të Kremlinit. Raporti është bazuar në një video të prodhuar nga Rappley, një agjenci e lajmeve në pronësi të rjetit televiziv RT, i cili mbështetet nga qeveria ruse. Rappley ka intervistuar një punëtor në restoranin Lucy Cantina Royal në New York, i cili ka thënë se lokali ka krijuar një hamburger me peshë 1952 gram, referencë kjo për vitin e lindjes së Putinit. Nuk janë vetëm liderët e huaj që i urojnë ditëlindjen presidentit rus, por edhe qytetarët e zakonshëm, por më tepër ata po e bëjnë këtë në mënyra shumë origjinale, ka thënë folsi lajmeve në rrjetin shtetror Rusia 24. Restorani ka mohuar se ka ndëruar Putinin me hamburger dhe ka thënë se punëtorët përgjegjës për mashtrimin janë pezulluar në pritje të hetimeve. Rappley më vonë ka fshirë videon duke thënë përmes një deklarate se materiali nuk i ka përmbushur standardet e tij editoriale. Në muajin maj, një llogari në Twitter që pretendonte të ishte e ministres franceze të kulturës François Nissen ka shkruar se autorja bieloruse dhe laureatja të çmimit Nobel për letërsi Svetlana Aleksijevich ka vdekur. Nissen më herët ka udhëhequr shtëpinë botuese Aktes Sud, të cilën e ka themeluar baba i saj. Kjo shtëpi botuese ka publikuar shkrimet e Aleksijevichit në frëngjisht, çfarë i ka dhënë besueshmëri lajmit për vdekjen. Disa media ruse përfshirë të përditshmen qeveritare Rosikaja Gazeta dhe agjensinë shtetërore të lajmeve RIA Novosti e kanë transmituar raportin ashtu si edhe televizioni Current Time, i cili është një projekt i Radios Evropa e Lirë me zërin e Amerikës. Mediat evropiane po ashtu e kanë publikuar lajmin përfshirë gazetën franceze Le Figaro. Por lajmi në fakt ka qenë i rrem. Aleksijevich, 69 vjeçë, ka folur nga Seuli për shërbimin bielorus të radios Evropa e Lirë. Dikush është i padurueshëm, ka thënë ajo. Në muajin nëntor, Maria Zakharova, zëdhënëse e ministrisë jashtme ruse, ka thënë gjatë një debati televiziv se lideri ndjeri Al-Kaidës Osama Bin Laden ka vizituar shtëpinë e bardhë. Zakharova i ka bërë këto komente gjatë një diskutimi për lobimin në SBA dhe për hetimet që po bën SBA-ja për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet amerikane më 2016. Kujtoni fotografitë fantastike të Bin Ladenit në shtëpinë e bardhë, ka thënë mes tjerash Zakharova. Bin Ladeni, i cili është vrarë në vitin 2011 në Pakistan, nuk e ka vizituar kur shtëpinë e bardhë. Zakharova nuk e ka specifikuar gjatë programit se për cilat fotografi ka menduar, edhe pse disa media ruse kanë spekuluar se ajo i është referuar një fotografie të montuar që tregon të ish zonjën e parë dhe ish sekretarin amerikanë të shtetit, Hillary Clinton, duke shtrënguar duart me liderin e Al-Kaidës. Disa ditë më vonë, Zakharova ka shkruar në Facebook se ajo nuk ka thënë se Bin Laden ka vizituar personalisht shtëpinë e bardhë, por kolegët e tij, këshilltarët e tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Televizioni iranian ka raportuar sot se të paktën 10 persone janë vrarë gjatë natës së kaluar pas nisjes së demonstratave si shkak rritjes së çmimit të produkteve ushqimore në Iran. Presidenti Hasan Rouhani ka thënë se protestat që kanë lënë të vdekur 10 protestues kundër qeverisë mund jetë mundësi për të adresuar problemet që shqetësojnë Iranin. Duke folur pas një takimi me udhëhecit e komiteteve parlamentare, Rouhani ka thënë se protestat të cilat tashmë kanë hyrë në ditën e 5 nuk kanë të bëjnë vetëm me çështje ekonomike, por janë edhe kërkesa qytetarëve për më shumë liri. Këto trazira mund të duken si kërsin e mirë, po ato mund të kthehen në një mundësi që të shohim se ku është problemi. Është situar të ketë thënë Rouhani. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë përmes një postimi në Twitter se kjo gjendje tregon se Irani është duke dështuar në çdo nivel dhe se është koha për ndryshime. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do të zvogëlojë në miliarda dollar buxhetin për ndihmën në Pakistan, duke akuzuar Islamabadin se është strehë e sigurt për ekstremistët. Në postimin e tij të parë në Twitter për vitin 2018, presidenti Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara në mënyrë të pamend i kanë dhënë Pakistanit më shumë se 33 miliard dollar si ndihmë në 15 vitet e fundit dhe se ata nuk na kanë dhënë asgjë përveç gënjeshtrave dhe mashtrimeve, duke konsideruar liderët tanë si budallënj. Ata ustrehojnë streja të sigurta terroristëve të cilët ne i ndjekim në Afganistan. Jo më, ka shtuar ai. Nuk është bërë qartë sepse Trump ka vendosur të dërgojë këtë mesazh tek Pakistani, mirëpo në të kaluarën ai ka akuzuar Islamabadin për mbështetje të agjentëve të kaosit dhe ka kërkuar nga Pakistani të veprojë kundër jetit të talibanëve. Lideri i Koreas Veriore Kim Jong-un ka thënë se shteti i tij ka arritur kapacitetin për të goditur tokën amerikane me armë nukleare dhe se butoni bërthamor është në tavolinën e tij. I gjithë territori i Shteteve të Bashkuara është brenda rrezës së armëve tona bërthamore dhe butoni bërthamor është gjithmonë në tavolinën time. Ky është realiteti, nuk është kërcënim, ka thënë Kim gjatë një fjalimi televiziv për vitin e ri.
Miun kjolko nawa uri kukarel sangdero zhenzhengul korogoji mothamida.
Shtetet e Bashkuara kur nuk do të jenë në gjendje të nisin luftë kundër meja apo popullit ton, ka shtuar ai. Lideri Veri-Korean ka thënë se vendi i tij ka kompletuar procesin e të bërit fuqi bërthamore dhe se duhet patjetër të rrisin prodhimin e kokave bërthamore dhe raketave balistike. Ai po ashtu ka shtuar se do t'i përdorte këto armë vetëm në rast se rrezikohet siguria e vendit. Lideri Veri-Korean ka përdorur fjalor tjetër ndaj Koreas Jugore, duke thënë se rruga është e hapur për dialog me qëllim të përmirësimit të marrëdhënieve në mes të Pjenjanit dhe Seulit. Ndërtë tjera, ai ka përmendur se mund të realizohet një takim eventual në mes të dy shteteve për të diskutuar pjesëmarrjen e Koreas Veriore në lojrat olimpike dimërore. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Veriore janë përballur me luftë fjalësh, e cila është rritur secilën herë që Pjenjani ka testuar raketa balistike dhe armë bërthamore duke shkelur rezolutën e Kombeve të Bashkuara. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka nisur një alarm të kuq për botën duke bërë thirrje për të bashkuar në mënyrë që të përballen të gjithë së bashku me rrezikun e pabarazisë, nacionalizmit, ksenofobisë dhe luftës bërthamore eventuale. Në ditën e vitit të ri 2018 nuk do të bëj lutje, po nis një alarm. Alarm të kuq për botën tonë, ka thënë Guterres gjatë mesazhit të tij për vitin e ri. Ne mund të zgjedhim konflikte, të tejkalojmë urrëtitjen dhe të mbrojmë vlerat tona të përbashkëta, mirëpo të gjitha këto mund t'i bëjmë vetëm duke qenë së bashku, ka thënë ai. Guterres ka thënë se kur e mori detyrën gjatë vitit të kaluar, ai ka kërkuar që viti 2017 të jetë viti paqes, mirëpo fatkeqësisht sipas tij bota është kthyer në kaun e kundërt. Ai po ashtu ka përmendur edhe shqetësimet e tij për rritjen e shpejtë të ndryshimeve klimatike dhe pabarazitë ekonomike. Një hetim i pavarur ka konfirmuar se Tribunali Ndërkombëtar për Krime në ish Jugosllavi nuk ka mundur të parandaloj të dënuarin për krime luftës Slobodan Praljak nga kryerja e vetvrasjes gjatë seancës gjyqësore të transmetuar në televizion. Raporti është publikuar nga tribunali më 31 tetor, në të cilin thuhet se pa ndonjë të dhënë specifike nuk ka ndonjë masë e cila mund të kishte garantuar identifikimin e helmit në atë shkallë. Praljak, 72 vjeçar, ka pirë helmin cianid gjatë një transmetimi televiziv të seancës gjyqësore, derisa i shqiptoi dënimi me 20 vite burg për krimet e luftës. Më vonë gjatë ditës ai ka vdekur si shkak i helmit. Ish komandanti i forcave bosnjake gjatë luftës së viteve 1992-1995 në Bosnë, është dënuar më 2013 për krime si vrasje, persekutim dhe dëbim. Ai ishte njëri nga 6 persona që po merrnin pjesë në gjykimin e 29 nëntorit për të dëgjuar vendimin e gjykatës pas apelit të vendimit të mëparshëm. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të gjofshim.